Puhumme sitä, kuinka Kristus oli kristityn ihmisen tuottaja. Hän on sen hedelmän lähde ja me olemme hedelmähyllyjä ja saamme kantaa hedelmää, niin kuin Raamattu sanoi, niin kuin Kristus itse sanoi. Nyt sitten seuraava kohta, Johannes 15:9-17. Rakkaus, kristityn tuntomerkki. Jeesus sanoi jo aikaisemmin, Johannes 13:35. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Ensimmäisen vuosisadan pakanat sanoivat kristityistä, katsokaa kuinka he rakastavat toisiaan. He näkivät näissä kristityissä jotakin yliluonnollista, jotakin, joka oli muuttanut heidät. Ja tämä uusi elämän laatu veti näitä pakanoita Jeesuksen Kristuksen tykö. Kuka ei haluaisi olla rakastettu? Nyt Jeesus antaa käskyn, niin kuin Isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Sinä puhuit, että Jumala rakasti. Tässä Jeesus sanoo, että Jumala rakasti häntä, siis Jeesusta. Jumalan ja Jeesuksen välillä oli täydellinen suhde. Jeesus oli Jumalan rakkauden kanava. Me näemme, miten Jumala rakasti Jeesusta. Siitä, miten Jeesus rakastaa meitä. Niin kuin Isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä. Ja sitten seurauksena on se, että me rakastamme toisiamme. Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne, niin kuin minä olen teitä rakastanut. Jae 12. Rakkaus Johanneksella aika usein liittyy sanaan ilo. Se on muuten merkillistä asiaa, onko nämä kaksi kuuluvat yhteen. Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha. Sanoi Paavalikin. Rakkaus ja ilo kulkevat käsi kädessä. Tässä Jeesus puhuu rakkaudesta, jakeet 9 ja 10. Rakkaudesta, jakeet 12-13 ja eteenpäin. Ja siinä välissä tulee yhtäkkiä tällainen ilmaisu. Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Oikeastaan se sana tulla täydelliseksi, se kreikankielinen termi tarkoittaa täyttyä, siis reunoja myöten, ääriään myöten. Esimerkiksi kupista voidaan sanoa, että se täyttyy näin. Tai jostakin astiassa täyttyy kukkuroilleen. Jeesus sanoi, että teidän ilonne täyttyisi kukkuroilleen. Se on hänen sanansa. Ja rakkaus ja ilo kuuluvat sillä tavalla yhteen. Esimerkiksi kolmas Johanneksen kirje. Johannes puhuu siitä, kun hänellä on ilo siitä, kun hänen lapsensa vaeltavat totuudessa. Sitten hän jatkaa, että heidän tulee rakastaa toisiaan. Ilo kreikan kielessä, kara, on oikeastaan samaa juurta kuin karis, armo. Mitä on armo? Armo on sitä Jumalan rakkautta, joka tulee osaksemme ilman omaa ansiotamme. Siis toisin sanoen, armo ja rakkaus kuuluvat yhteen, armo ja ilo kuuluvat yhteen. Ja tämä armo muodostaa sen sillan ilon ja rakkauden välille. Joku on muuten sanonut, että armo, jos ne ottaa ne kirjaimet siitä, niin siitä saa ansioton rakkaus meidän osaksemme. Se on ehkä kaikkein hyvin paras, helpoimmin muistettava määritelmä siitä, mitä armo on. Armo on siis rakkautta, ja armo kreikan kielessä tulee tästä samasta sanasta kuin ilo. Ja nyt siksi Johanneksella ei ole mitään ongelmaa, kun hän liittää nämä kaksi yhteen, että minun iloni olisi teissä, ja teidän iloni tulisi täydelliseksi, siis kukkuroilleen. Ja sitten heti luontevasti jatkaa, tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Jos haluat olla iloinen, rakasta jotain ihmistä niin kuin Jeesus on häntä rakastanut ja sinua rakastanut. Jos haluat tehdä jonkun toisen iloiseksi, rakasta tätä ihmistä niin kuin Jeesus on sinua rakastanut. Ja sitten Jeesus liittää taas uuden käsitteistön tähän, te olette minun ystäväni, jae 14, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. Ja sitten en minä enää sano teitä palvelijoiksi, kreikan kielessä douloi, siis orjiksi. Ei siihen aikaan paljon ollut sellaisia palkattuja palvelijoita, 40% Rooman väkiluvusta oli orjia. Sillä palvelija orja ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, vaan ystäviksi minä sanon teitä. Kreikan kielessä on kaksi ystäväsanaa. Hetairos on yksi ja philos on toinen. Hetairos on sellainen pinnallinen ystävä. Voisin oikeastaan sanoa tuttava. Philos on ystävä, jota rakastetaan, johon ollaan sydänjuuria myöten kiintyneitä. Kun Juudas tuli ja antoi sulkoon Jeesukselle, niin silloin Jeesus sanoi ystäväni, miksi tänne tulit. Ei hän sanonut enää Philos. Hän sanoi Hetairos, tuttava kumppani. Mutta nyt kun hän puhuu opetuslapsille ja niille muille kuin Juudakselle, hän käyttää sanaa Philos. Te olette ystäviä, joihin olen sydänjuuriani myöten kiintynyt. Ette palvelijoita, ette edes kumppaneita, vaan te olette sydänystäviä Jeesuksen kanssa. Ja minusta on hienoa ajatella sitä, että mun Jeesukseni, Jumalan poika, synnitön, kaikkivaltias, hän jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, on mun sydänystäväni, jolle mä saan puhua kaikki asiat. Mä olen syntinen, voimaton, heikko, kurja, rääpäle, nyyhky, mitä tähän sanaan musta haluaa käyttää. Ja siitä huolimatta on tällainen ystävyyssuhde Jeesuksen ja mun välillä. Hän ei korosta sitä eroa, minä olen täällä ylhäällä ja sinä tuolla alhaalla. Siinä olisi herra ja orja. Ja sitten minä enää puhu tällä asetelmalla, vaan nyt asetelma on muuttunut. Me ollaan samalla tasolla, me ollaan sydänystäviä. Ja silloin, kun ihminen oppii näkemään Jeesuksen tästä näkökulmasta, hänen elämänsä muuttuu. Tällainen ystävyys syntyy vain syvästä rakkaudesta, eikä mikään muuta ihmistä niin kuin rakkaus. Ja silloin, kun tajuaa, että Jeesuksella oli varaa rakastaa, hänen roolinsa ei mennyt siitä rikki, että hän uskalsi rakastaa. Tämä rohkaisee minua rakastamaan samalla tavalla. Miten Jumala rakasti? Niin kuin isä on rakastanut, niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, sanoi Johannes. Rakkaus antoi, rakkaus uhrasi, rakkaus pani likoon kaikkensa. Olen usein puhunut tästä ja haluan puhua tänne uudestaan ja uudestaan. Se hetki, jolloin Jeesus lähti taivaasta maailmaan, ei ollut Jumalalle sellainen hetki, jolloin Jumala olisi taputtanut Jeesusta vähän noin olkapäälle, että hei nyt sitten ja lähde sinne maailmaan ja pane asiat kuntoon ja tuu terveenä takaisin. Siinä oli aivan toisenlaiset tunnelataukset kysymyksessä. Sinä hetkenä, kun Kristus tuli maailmaan, ikään kuin sydän Jumalan rinnassa reväistiin rikki ja heitettiin tänne maailmaan syntisten ihmisten pilkattavaksi ja tallattavaksi ja halveksittavaksi. Kun Jeesusta pilkattiin, jokainen pilkkasana kohdistui suoraan Jumalan sydämeen. Kun Jeesusta lyötiin, jokainen isku kohdistui Jumalan sydämeen. Kun Jeesus vangittiin ja häntä ruoskittiin sellaisella roomalaisella ruoskalla, jossa sellainen varren päässä oli leveä härännahkasuikalle, ja sen härännahkasuikalleen toinen pää haaroittui, ja jokaisen haaran oli ripustettu sellainen terävä, särmikäs rautakappale. Ja kun sillä huidottiin Jeesuksen selkää, niin jokaisesta ruoskan iskusta vavahti Jumalan sydän. Ja kun Jeesuksen päähän painettiin orjan tappuroista väännetty kruunu, niin sen piikit haavoittivat Jumalan sydäntä. Ja kun Jeesus naulittiin ristille, niin ne karkeat rautanaulat, ne lävistivät Jumalan sydämen ja tuottivat tuskaa Jumalalle. Ja silloin, kun Jeesus ristillä sinun tähtesi ja minun tähteni koki, mitä on synnin rangaistus, helvetti, eli ero Jumalasta, ja huusi, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Silloin Jumalan sydän särkyi. Miksi Jumala teki kaiken tämän? Ja vastaus on hyvin yksinkertainen ja ehdoton, vain siksi, että hän rakasti. Jostakin käsittämättömästä syystä sinä ja minä merkitsimme hänelle niin paljon, että hän oli pakko panna kaikkensa likoon. Hän uhrasi oikeastaan itsensä, sillä toinen korinttolaiskirje 5.19. Paavali sanoo, Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut meille meidän rikkomuksiamme. Tätä on Jumalan rakkaus. Miten Kristus rakasti? Johannes 15.13. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin että hän antaa henkensä ystävänsä edestä. Joskus mä ajattelen, että Jeesus olisi voinut sanoa sen vieläkin voimakkaammin. Sillä kun mä ajattelen tätä kaikkea, niin mä ajattelen, että on sittenkin olemassa suurempi rakkaus kuin se, joka antaa henkensä ystävänsä edestä. Ja se on se rakkaus, joka antaa henkensä vihollistensa edestä. Ja Paavali sanoo sen näin, Roomalaiskirje 5:10. Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitettuiksi hänen kanssaan hänen poikansa kuoleman kautta. Paljon ennemmin pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut. Kristus antoi henkensä ei vain ystävänsä edestä, vaan vihollistensa edestä. Hän otti vihollisensa ystävikseen. Sitä on sovitus. Ja tähän vaadittiin Jumalan pojan roikkuminen ristinmuotoisella telotuspuulla ja hänen kuolemansa. Tätä on rakkaus. Ja nyt Kristus sanoo, niin kuin minä olen rakastanut teitä, niin rakastakaa te toisianne. Johannes 3:16 sanoo, niin on Jumala maailmaa rakastanut. Ja siinä puhutaan Jumalan rakkaudesta. Ensimmäinen Johannes 3:16 kuvaa meidän vastakaikuamme tälle Jumalan rakkaudelle. Ja joskus on helpompi unohtaa se ensimmäinen Johanneksen kirje 3, kun se tuntuu aika vaativalta. Mutta siinä sanotaan näin, siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että hän antoi henkensä meidän edestämme. Meidänkin tulee antaa henkemme veljemme edestä. Huomasitko? Hän antoi henkensä ja sitten hän sanoi, että rakastakaa niin kuin minä rakastin. Pane oma elämäsi likoon ihmisten tähden. Eikö se ole elämä kauhean kurjaa, jos panee itsensä likoon muiden takia? Ei. Jeesus sanoi, tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän iloni tulisi täydelliseksi. Ilo löytyy siitä, että saa panna elämänsä ja saa sijoittaa elämänsä johonkin sellaiseen, joka kantaa hedelmää. Ilo tulee siitä, että tajuaa, että 100% minun elämästäni on Jumalan käsissä ja Jumalan käytössä. Ilo tulee siitä, että näen, että se uutta luova rakkaus, jonka Jumala on minun sydämeeni pannut, synnyttää uutta elämää jossakin toisessa ihmisessä. Ja silloin kun rupeaa näkemään, kuinka tällainen Jumalan rakkaus kulkee minun lävitseni toiseen, toisessa ihmisessä syntyy jotakin uutta. Ihmisen tulee oikein semmoinen rakastamisen hinku. Se haluaa sitä kokemusta lisää, jossa hän voi olla auttamassa ja rakastamassa toisia ihmisiä Kristukselle. Toisia kristittyjä ehyeen ja rikkaaseen elämään. Nyt kreikan kielessä on oikeastaan 4 sanaa, jotka voidaan kääntää suomen kielessä sanalla rakkaus. On, meidän kieli on pikkusen köyhä näissä asioissa. Suomalaiset on kai niin rakkaudettomia. Ja, tai kai meilläkin on muita. Me puhutaan tykkäämisestä sitten. Mutta suomalaisen normaali tapa sanoa jollekin ihmiselle sen sijaan, että me sanottaisiin, että mä rakastan sua, niin mä sanon, että se nyt ihan hassumpi tyyppi on. Me koitetaan sanoa pikkusen noin vaatimattoman minä asiat aina. Mutta kreikan kielessä on peräti 4 erilaista rakkaussanaa. Yksi on fileema tai Philadelphia, tarkoittaa veljesrakkautta, 2 ihmisen välistä syvää ystävyyssuhdetta. Yksi on storge, joka tarkoittaa äidin rakkautta lasta kohtaan. Esimerkiksi Filippiläiskirje 1:8. Paavali sanoo, Jumala on minun todistajani, kuinka minä kaikkia teitä ikävöitsen Jeesuksen Kristuksen sydämellisellä rakkaudella. Ja sitten on sellainen sana kreikan kielessä, jota ei esiinny Uudessa testamentissa, kuin eros. Siitä on tullut esimerkiksi erotiikka Suomeen. Ja sitten on sellainen sana kuin agape, joka on hyvin vähän käytössä kreikan kielessä Raamatun ulkopuolella, mutta kristit ottivat sen käyttöön. Ja he kuvasivat sillä Jumalan rakkautta. Eros ja agape oikeastaan kuvaavat 2 aika lailla äärimmilleen erilaista rakkautta. Eros ja agape. Eros on omistava rakkaus, jossa ihminen haluaa omia sen rakkautensa kohteen ja on mustasukkainen siitä rakkautensa kohteesta. Agape on uhraavaa rakkautta, joka luopuu kaikista oikeuksistaan, antaa tuhlaa sitä rakkautta, vaatimatta mitään takaisin. Eros kysyy siis, mitä mä tästä saan, ja agape kysyy, mitä mä voin antaa. Eros etsii arvokasta kohdetta. Joku poika, joka haluaa rakastua johonkin tyttöön, niin se haluaa etsiä sen maailman hienoimman tytön, mitä se maa päällään kantaa. Tytön, joka on niin nätti, että polvissa heikottaa, kun sitä kattelee, joka on lempeä ja hellä ja sinisilmäinen ja mitä kaikkea tahansa, riippuen kunkin arvosteluperusteesta. Eros etsii arvokasta kohdetta. Agape tekee kohteensa arvokkaaksi. Jumalan rakkaus on tätä. Hän ei etsinyt arvokasta kohdetta, vaan hänen rakkautensa teki syntisen, mitättömän, tomun arvoisen ihmisen hänen silmissään valtavan arvokkaaksi. Tavara on siitä maksetun hinnan arvoinen. Jumalan rakkaus teki meidät Kristuksen arvoisiksi, koska hän maksoi hinnan, joka on Jeesus Kristus. Eros ei pysty luomaan mitään, mutta agape on uutta luovaa rakkautta, joka kokee Jumalan rakkauden, ei koskaan sen jälkeen ole enää sama. Hänessä on syntynyt jotain uutta, kuolematonta, ikuista, kasvavaa. Tästä seuraa se, että Eros ei muuta kohdettaan. Se tyttö taikka poika, johon sä oot pihkassa, jos sun rakkautesi on vain Erosta, se pysyy semmoisena kuin se on. Sen sijaan agape muuttaa kohteensa. Se synnyttää uutta elämää ja se ihminen, joka tulee rakastetuksi agape-rakkaudella, on toisenlainen, niin kuin mä sanoin. Eros vaatii, agape antaa. Ja voidaan sanoa, Eros on ihmisen tapa rakastaa. Agape on Jumalan tapa rakastaa. Eros on ihmisen vietti, jota ihminen puristaa itsestä ja kohottaa ihmistä itseään ehkä pikkusen korkeammalle tasolle. Agape on Jumalan pyyteetöntä rakkautta, joka laskeutuu ihmisen tasolle sieltä korkeuksista, josta puuttuu itsekäs motiivi. Nyt mä oon joskus kirjoittanut tämmöisen aforismin näistä kahdesta rakkaudesta, joka kuuluu näin. Sellainen rakkaus, joka yrittää muuttaa ihmistä sellaiseksi kuin hänen pitäisi olla, jättää hänet sellaiseksi kuin hän on. Se on Eros. Sellainen rakkaus, joka hyväksyy ihmisen sellaisena kuin hän on, muuttaa hänet sellaiseksi kuin hänen pitäisi olla. Ja siinä on se uudesti luova agape-rakkaus. Ja siksi Jumalan rakkaus on niin voimakas ja luova. Rakkaus on väkevämpi kuin kuolema, sanoo korkea veisu. Eivät suuret vedet voi sitä sammuttaa. Tätä ei maailma ymmärrä, mutta Jumalan lapset sen ymmärtää onneksi ja kasvaa sen ymmärtämisessä. Ja tällä rakkaudella Kristus käski meidän rakastaa. Ja seuraava kysymys, miten? Ei se synny yrittämällä. Rakastamisen yritys on laki. Ja Paavali sanoo Roomalaiskirjeen 4:15, laki saa aikaan vihaa. Ja viha on rakkauden vastakohta. Siis rakastamisen yritys tuottaa tulokseksi rakastamisen vastakohdan. Miten voi sitten rakastaa? Sillä tavalla, että me annamme Jumalan rakkauden virrata meidän kauttamme muihin ihmisiin. Sillä Jumala on rakkaus. 1 Johanneksen kirje 4:8. Kolossalaiskirje 2:9 sanoo, hänessä Kristuksessa asuu jumaluuden koko täyteys ruumillisesti. Mitä Jumala on, sitä on Kristus. Jos Jumala on rakkaus, me voimme sanoa, että Kristus on rakkaus. Kolossalaiskirje 2:10 jatkaa, te olette täytetyt hänessä. Toisin sanoen, kun Kristus on elämäni valtaistuimella, minä olen täynnä häntä. Ja silloin voidaan katsoa mun elämääni ja sanoa, että Kristus minussa on rakkaus. Ja mitään muuta mun ei tarvitse kuin päästää hänet irti omassa elämässäni. Niin että hän on valloillaan, tekee mitä hän tahtoo ja seurauksena on rakkaus. Ja sitten agape ei ole tunne, vaan se lähtee liikkeelle uskon ratkaisusta. Lähtee liikkeelle siitä, että kun näen ihmisen, ketä minun on vaikea rakastaa, minä uskolla omistan tämän Jumalan rakkauden voiman. Suuntaan sen rakkauden, jonka Jumala on minulle antanut tätä ihmistä kohtaan. Ja sillä tavalla heittäydyn Jumalan sanan varaan. pyhän hengen varaan, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta, sanoo Paavali Roomalaiskirje 5.5. Ja siinä on tämä sama agape-sana. Ja silloin me rakastamme, me annamme sen Jumalan rakkauden rakastaa. Ei minusta sitä rakkautta ole, se on niin kuin kuivaa riepua puristaa, se ei tule tippaakaan. Mutta Jumalan rakkaus minun kauttani on vastaus. Ja uskossa minä suuntaan sen rakkauden voiman lähimmäiseen. Tätä on se, mitä Kristus pyytää meitä tekemään. Jos minä en rakasta toista, ei vika ole siinä, että minä en rakasta. Eikä se korjaannu sillä, että minä rupean rakastamaan. Jos minä en rakasta, vika on siinä, että on röörit tukossa. Jumalan rakkaus ei pääse virtaamaan. Ja silloin minä itse pääsen kokemaan Jumalan rakkautta kyllin syvästi. Ja se, miten minä voin alkaa rakastaa, on se, että menen takaisin Jumalan tyköön ja panen kädet Jumalan kaulaa ja kiipeä hänen syliinsä ja sanot lisää annosta. Anna lisää rakkautta ja sitten Jumala lisää annosta ja jotakin, joka virtaa läpi. Ja sitten kun röydit on tukossa, sanon Jumalalle, että puhdista sinä ne. Ja se on tunnustaminen, syntien tunnustaminen. Ja hän puhdistaa. Ja sitten kun Kristus tekee meidät rakkaudessaan ystäviksi, hän sanoi, että minä valitsin teidät, jae 16, asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää, ja teidän hedelmänne pysyisi. Mikä on se hedelmä? Siinä on kaksi puolta. Ensinnäkin hengen hedelmä, Galattalaiskirje 5.22, joka tarkoittaa sitä, että Kristuksen ominaisuudet minussa pääsevät esille. Ja sitten toinen hedelmä on uusi kristitty. Kato, kissan hedelmä on kissa ja omenapuun hedelmä on omena ja kristityn hedelmä on uusi kristitty. Ja tällä tavalla Kristus, kun hän vaikuttaa meissä ja lähettää meidät kantamaan hedelmää, niin näitä hedelmiä syntyy. Hedelmää syntyy kaikkialla, missä me säteilemme Jeesuksen rakkautta. Mutta jälleen vastuu on hänen. Me olemme vain niitä hedelmähyllyjä ja hän on sen hedelmän lopullinen tuottaja. Maailman viha, kristityn luontoisetu. Luvun loppuosa. Puhuttuaan rakkaudesta, Kristus vetää sen äärimmäisen rajun kontrastin. Ja sanoo, että maailma teitä vihaa. Te rakastatte toisianne. Isä rakastaa teitä, minä rakastan teitä. Ja maailma vihaa. Maailma raivoaa teitä vastaan. Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. Miksi muuten? Siksi, että kun tähän maailmaan tuli joku, joka rakasti, se oli niin vastoin tämän maailman periaatteita, että tämä yksi täydellinen olento, joka rakasti, sillä olemuksellaan koko ajan osoitti, että maailma oli niin paljossa vajaa. Ja koska maailma ei tunne armoa, sen ainoa yritys kelvata itselleen ja toisille on täydellisyys. Siksi me kahdamme tehdä Jumalan vaatimuksen niin matalaksi, että ihminen pystyisi jonkinlaiset normit täyttämään itse. Sitten kun tulee joku, joka näyttää paljon korkeamman normin, ja me tajumme, että tonne me emme koskaan ulotu, niin me kuvittelemme niin, että kun me tuhoamme sen normin, niin me olemme sitä vapaat. Mutta ei se ole peilin vika, jos ihminen on ruma. Jos ihminen jotakin normia ei pysty täyttämään, ei se ole se normin vika. Ihminen vaan kuvittelee, että kun hän ummistaa silmänsä, niin hänkin unohtaa sen pahuutensa. Mutta tämä maailman viha meitä kohtaan aiheuttaa kärsimystä. Miksi maailma vihaa lisäksi? Jeesus antaa vastausta 22. ja 24. jakeessa. Jos minä en olisi tullut ja puhunut heille, ei heillä olisi syntiä. Ihminen tulee syntiseksi, näkee sen vajavuutensa, koska Jeesus on tullut. Siis hänen verrattuna ihminen jää aina vajaaksi. Toiseksi, ja puhunut heille. Ihminen näkee sen vajamittaisuutensa, koska Kristus on puhunut, siis tieto totuudesta vetää meidät vastuuseen. Ja sitten kolmanneksi, ihminen näkee sen vajavuutensa, koska Jeesus on tehnyt, jae 24. Jos minä en olisi tehnyt heidän keskuudessaan niitä tekoja, joita ei kukaan muu ole tehnyt, ei heillä olisi syntiä. Siis toisin sanoen, Jeesus on teoillaan osoittanut olevansa Herra ja Jumalan poika, siis ihmeillään, kuolemallaan, ylösnousemuksellaan. Siksi ihmisellä ei ole mitään, millä itsensä puolustaisi Jumalan edessä. Siinä on ne kolme asiaa, tullut, puhunut, tehnyt. Ja jokainen näistä on sellainen kuvastin, joka näyttää ihmiselle ihmisen syntisyyden. Ihminen oli syntinen, tietämättä Jumalasta mitään, mutta hän ei sitä tiennyt. Hän on niin kuin syöpätautinen, joka vielä elää terveen elämää siksi, että hän ei tiedä siitä syövästään. Sitten se shokki tuli, kun Kristus tuli ja sanoi, että tuossa on sinun sairautesi, sinun syntisi. Ja silloin ihminen kapinoi Kristusta vastaan. Ne oli hassuja syitä, minkä takia he vainosivat kristittyjä. Mä ajattelin, että mä voisin tässä ehkä viisi semmoista mainita. Yksi on se, että kristityt pakanoiden mielestä olivat epäjumalan palvelijoita. He eivät menneet temppeliin ja tunnustaneet, että keisari on Herra, vaan he palvelivat Jeesusta Kristusta ja sanoivat, että Jeesus on Herra. Ja siksi heitä vainottiin, koska he olivat epäjumalan palvelijoita. He poikkesivat sen ajan yhteiskunnallisesta arvojärjestelmästä ja systeemistä. Samoin kuin tänä aikana, jos joku ihminen menee yhteiskuntaan missä maassa tahansa ja alkaa toimia sillä perusteella, että Jeesus on Herra, ja kun tulee kysymys uuden moottoritien rakentamisesta tai maan pakkolunastuksesta ja hän vetää johtopäätöksensä Jeesuksen herruudesta eikä sen hetken poliittisesta tilanteesta, niin häntä pidetään hulluna. Hän elää maailmassa, jossa ikään kuin kaikki muut uskovat, että 2 × 2 = 4 ja vain hän yksin tietää, että 2 × 2 = 5. Tästä yksinkertaisesta perusoivalluksesta tulee sitten ero kaikkiin muihin. Se vaikuttaa koko matematiikkaan, koko yhteiskuntaan, kaikkeen. Ja siksi kristitty on hiekkajyvä maailman kengässä, joka kaivertaa ja kiusaa. Ja siksi heitä pidettiin epäjumalan palvelijoina. Toiseksi kristittyjä pidettiin ihmissyöjinä. He kokoontuivat juhliin, jossa julistettiin, että tämä on minun ruumiini, joka on teidän edestänne annettu. Ja tämä on minun veren, joka teidän edestänne on vuodatettu. Joku tietämätön pakana tuli sinne ja huhut lähtivät liikkeelle, että kristityt ovat ihmissyöjiä. Ja se oli sen ajankin moraalijärjestelmän mukaan sopimatonta. Kolmanneksi heitä syytettiin moraalittomuudesta. He kokoontuivat rakkausjuhliinsa ja he puhuivat sitä agapeen rakkaudesta ja kokoontuivat suljettujen ovien takana. Ja huut lähtivät liikkeelle, että siellä oli karkeaa moraalittomuutta. Ja sellaiset rakkausjuhlat, ne synnyttivät tällaisia huhuja. Edelleen heitä syytettiin tuhopolttajiksi. He puhuivat siitä päivästä, joka tulessa ilmestyy, ja iankaikkisesta kadotuksesta. Ja he puhuivat Kristuksen toisesta tulemisesta ja sitä, kuinka alkuaineet kuumuudesta hajoavat. Ja kun vuonna 64 Neron aikana Rooman palo syttyi, oli helppo löytää aineistoa, joka osoitti, että kristityt, hän olivat etukäteen puhuneet tästä ja suunnitelleet jossakin kokouksissaan. Ja viidenneksi heitä syytettiin siitä, että he hajottivat perherakenteen. Ennen oli onnellinen perhe jossakin ja siellä ne elivät. Ja sitten tuo tyttö tuli uskoon ja tuo poika tuli uskoon. Ja heti se rauhallinen, onnellinen perhe-elämä meni rikki. Se yksi rupesi siellä saarnaamaan ja koko perheen perusta muuttui ja sopu meni. Muut alkavat tuntea itseään syyllisiksi ja niin edespäin. Kaikista näistä syistä kristittyjä arvosteltiin ja tuomittiin ja tapettiin. Tässä oli vain 5 sellaista yleistä syytä kristittyjen vainoihin. Ja näistä lähti liikkeelle sellainen vaino kuin kulovalkea. Maailma vihasi heitä. Kristit tiesivät, että tämä oli tekosyy, väärinkäsitys ja vain sellainen keino päästä liikkeelle. Ja he ylistivät Herraa, he kestivät nämä vainot. Miksi? Koska heidän omatuntonsa oli puhdas. Ja siinä on kysymys, joka on tärkeä. Silloin, kun maailman ja sun välillä on ristiriita, joku arvostelee sua sun uskos takia, keskustele jokainen lause sillä tavalla, että sen vastustajan omatunto on sun puolellasi. Ja vaikka hänen sanansa on sua vastaan, niin hänen omatuntonsa on sun puolellasi. Pietari kirjeessään puhuu aina siitä, että kun niitä vainotaan, niin keskustelkaa säilyttäen hyvä omatunto. Niin, että ne, jotka teitä parjaavat, joutuisivat häpeään. Ja kun sua vainotaan ja kiusataan, sä olet autuas, sanoo muuten Pietari, ikionnellinen. Ja sanot, kun teitä Kristuksen tähden vainotaan, se on Jumalan armoa. Ajattele, kun sinua Kristuksen tähden pilkataan ja vainotaan, se on sitä Jumalan rakkautta, joka tulee osaksesi ilman omaa ansiotasi, jos käyttää sitä armon määritelmää. sinäkin me näemme Jumalan rakkauden. Sen tähden, että me voimme tajuta, että nyt maailma näkee Kristuksessa ja minussa jotakin samaa. Ja minua kohdellaan niin kuin Kristusta. Ajattele, kuinka hirvittävää olisi, jos Kristusta kohdeltaisiin pahasti ja minulle antaisiin kunniapaikka. Silloin me sanoisimme, ei maailma ollenkaan tajua, mistä on kysymys. Nyt jos maailma panee kristityn ja Kristuksen samaan kategoriaan, ainakin ne jonkin verran silloin näkevät meissä Kristuksen työtä, jos kerran se aiheuttaa saman kohtelun. Johannes 15.26, aina 16. luvun 15. jakeeseen saakka. Pyhä henki, kristityn puolustaja. Me olemme puhuneet pyhästä hengestä jo aika paljon. Kun pyhä puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille isän tyköä, totuuden henki, joka lähtee isän tyköä, niin hän on todistava minusta, sanoo Jeesus. Ja te myös todistatte, sillä te olette alusta asti olleet minun kanssani. Huomatkaa, pane rinnalle apostolien teot 1.8. Eikö ole aivan melkein sama sana? Kun pyhä henki tulee teihin, te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajani. Siis pyhä henki tulee, hän on todistava minusta ja te myös todistatte. Jeesus puhui näistä asioista paljon, koska hän tiesi, että ei yksi lause riitä vakuuttamaan meitä. Me tarvitsemme paljon tietoa Jeesuksesta, jotta voisimme elää Jeesuksen omina. Tämä Johannes 15.26 muuten on yksi niistä semmoisista sanoista, josta on käyty kirkkohistoriassa riitoja. Samoin tuo 16. luku 7. jae. Kreikkalaiskatolisen ja roomalaiskatolisen kirkon ero perustuu näihin jakeisiin. Siinä käytiin riitaa siitä, kuka lähettää pyhän hengen, isä vai poika taivaasta. Ja silloin, kun Atanasiuksen uskontunnustusta ja nikealais-konstantinopolilaista uskontunnustusta tehtiin, niin aluksi sen sanottiin, että pyhä henki, joka isästä lähtee. Ja myöhemmin, kun kristityt täällä länsimailla lukivat näitä Johanneksen jakeita, että minä lähetän teille pyhän hengen isän tyköä. Ja 16.7, kun minä menen pois, niin minä hänet teille lähetän. Silloin he tajusivat sen, että Jeesus on myöskin pyhän hengen lähettäjä. Ja he lisäsivät nikealais-konstantinopolilaisen uskon tunnustukseen yhden latinankielisen sanan filioque ja pojasta. Nyt siinä lukee pyhä henki, joka isästä ja pojasta lähtee. Itämaiden kristityt suuttuivat siitä, ja se tuli pitkä riita, monta sataa vuotta kestävä riita. Vuonna 1054 sitten Konstantinopolin patriarkka ja Rooman paavi eivät tulleet keskenään toimeen, ja loppujen lopuksi oli kaksi suurta kirkkokuntaa sen yhden sanan takia. Tässä meidän kirkkomme on syntynyt uskonpuhdistuksen kautta sitä roomalaiskatolisesta siivestä, ja me uskomme, että sitä varten pyhä henki tulee myös pojasta. Tapasin sen ortodoksi pastorin tässä muutama vuosi sitten vielä, ja me keskustelimme kristittyjen yhteydestä. Ja mä kysyin, että mitä te ortodoksit ajattelette siitä semmoista yhteyden rakentamisesta tällaisiin länsimaisiin kristittyihin. Ja hän raavi päätä ja sanoi, että niin, teillä on vieläkin siellä se filioque. Siihen se kilpistyi sillä kertaa, mutta kyllä me kättä paiskattiin ja pystyttiin rauhallisesti keskustelemaan, eikä ollut sodasta kysymyskään. Historia jää joskus aika pitkäksi aikaa vaikuttamaan ihmisten asenteisiin. No se siitä. Kun pyhä henki tulee, mitä pyhä henki tekee? Johannes 16.8-9. Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Nyt mä olen kuullut monta puhetta tästä Raamatun kohdasta. Pyhä henki näyttää sinulle, että kaikki sinun syntisi tulevat valkeuteen. Pyhä henki näyttää, että sinun täytyy olla vanhurskas. Ja pyhä henki näyttää, että ei ole sinut tuomitaan. Siitä tulee kova laki, joka panee ihmiset nurkkaan. Mutta mitä Jeesus todella sanoi niillä sanoilla? Ei sanonutkaan näin. Synnin, koska he eivät usko minuun. Miten Jeesus sanoo? Pyhä henki näyttää, että synti ei ole yksityisiä tekoja, vaan epäuskoa. Sydämen luopumista Jumalasta. Pyhä henki näyttää, että synnin juuret on syvemmällä kuin ihmisen teoissa tai edes asenteissa. Jos ihminen on irti Kristuksesta, hänen koko elämänsä on syntiä. Kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä, Roomalaiskirje 14.23. Teot ovat vain pintaväreilyä, ja se ydin on siellä syvällä. Toiseksi, vanhurskauden, koska minä menen isän tykö, ettekä enää minua näe. Mitä se tarkoittaa? Pyhä Henki näyttää, että Jeesus on vanhurskas. Koska minä menen isän tykö, Pyhä Henki osoittaa, että Jumala hyväksyi Jeesuksen ristin kuoleman täydellisenä sovitustyönä, niin että otti Jeesuksen vastaan takaisin taivaaseen, osoittain, että se on täytetty, työ on tehty, ihmisten syntivelka on ikuisiksi ajoiksi maksettu, jokainen, joka turvaa Jeesukseen, on vanhurskas. Huomaa, Pyhä Henki ei siis sano, että sinun pitää olla vanhurskas, vaan hän sanoo, että Jumalan poika on vanhurskas. Jumala hyväksyy Jeesuksen vanhurskauden, ja uskon kautta sinut on puettu ja vaatetettu Jeesuksen vanhurskauden vaatteeseen, ja Jumala ei näe sinun syntejäsi, vaan näkee Jeesuksen pyhyyden. Tämän osoittaa Pyhä Henki. Ja sitten tuomion. Eikä sinä puhutakaan, että sinä joudut tuomiolle, vaan koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Pyhä Henki osoittaa, että Kristus voitti saatanan, kun hän kuoli ristille ja huusi, se on täytetty. Hän sai voiton turmiovalloista. Ja Pyhä Henki osoittaa, että niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Koska maailman ruhtinas on tuomittu ja sinä et ole hänen omansa, vaan olet uskon kautta Kristuksen oma. Tajuatko, mikä on Pyhän Hengen tehtävä? Sitten Jeesus jatkaa ja puhuu siitä, että kun hän tulee totuuden henki ja tekee tällaisen yhteenvedon, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sinäkin Jeesus viittaa itseensä, minä olen totuus. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu. Pyhä Henki puhuu Jumalan sanomaa. Ja tulevaisuudessa hän teille julistaa, hän on minut kirkastava. Toisin sanoen, Pyhä Henki ei todista itsestään, eikä edes isästä, vaan Kristuksesta. Ja kun hän lähettää meidät, Kristus sanoo, kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman, te tulette olemaan Pyhän Hengen todistajia, niinkö? Ei. Jehovan todistajiako? Ei, vaan minun todistajiani. Pyhä Henki todistaa Jeesuksesta, ja siellä, missä Kristusta korotetaan, Pyhän Hengen tahto täyttyy. Hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Ja hän tuo kaikki Jumalan rikkaudet ihmisen ulottuville. Hän tuo Kristuksen meidän sydämiimme. Hän on uskovan kotiopettaja, joka johdattaa meidät Jumalan sanan tajuamiseen, niin että Jumalan sana avautuu meille, sillä Pyhä Henki on avain Jumalan sanan aarrearkkuun. Pyhä Henki, kristityn puolustaja. Ja sitten Johanneksen 16. luvun loppu, ylösnousemus, kristityn toivo. Jeesus puhui siitä, että vähän aikaa niin minä menen pois. Siinä oli kysymys tunneista. 16. Vähän aikaa niin te ette enää minua näe. Ja sitten taas vähän aikaa, siinä oli kysymys päivistä, niin te näette minut. Opetuslapset eivät tajunneet, mistä Jeesus puhui. Jeesus kyllä itse tajusi ja puhui vähän vertauksilla ensin, ja siitäkään ne oppilaat eivät ymmärtäneet. Ja sitten loppujen lopuksi, kun Jeesus näki, että ne eivät tajunneet mitään, niin hän antoi lupauksen jae 25. Tämän minä olen puhunut teille kuvauksilla, mutta tulee aika, jolloin minä en puhu teille enää kuvauksilla, vaan avonaisesti julistan teille sanomaa isästä. Ja sitten hän kertoo, että isä itse rakastaa teitä, jae 27, ja kertoo isän ja oman itsensä suhteesta. Minä olen lähtenyt isästä ja tullut maailmaan, ja jälleen minä jätän maailman ja menen isän tykö. Ja silloin opetuslapset vakuuttuivat Jeesuksen jumaluudesta, selvästi ja kirkkaasti, muutamaa tuntia ennen ristiinnaulitsemista. He sanoivat, jae 29, katso, nyt sinä puhut avonaisesti, etkä käytä mitään kuvausta. Nyt me tiedämme, että sinä tiedät kaikki, etkä tarvitse, että kukaan sinulta kysyy. Sen tähden me uskomme sinun Jumalan tyköä lähteneen. Se oli tärkeä hetki, viimeiset hetket, jolloin he saattoivat vakuuttua. Se ei vielä auttanut heitä soveltamaan tätä tietoa omaan elämäänsä. Sen tähden, että soveltamisaika oli ehkä lyhyt, ja parin tunnin päästä heidät hajoitettiin. Jeesus tiesi senkin. Katso, tulee hetki ja on jo tullut, jona teidät hajoitetaan kukin tahollenne, ja te jätätte minut yksin. En minä kuitenkaan yksin ole, sillä isä on minun kanssani. Mutta vaikka tällainen hetki tuli, Jeesus saattoi sanoa, tämän minä olen puhunut teille, että teillä olisi minussa rauha. Hajotettuina, heikkoina, langenneinakin. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä, minä olen voittanut maailman. Sen pitkän perjantain jälkeen tulee pääsiäinen, kuoleman jälkeen ylösnousemus. Ja opetuslapset saivat ennen ristiä tiedon siitä, että voitto on Kristuksen käsissä. Ja se auttoi heitä palaamaan takaisin, turvaamaan Kristukseen. Kristus valmisti heitä siihen, mitä piti tapahtuman, että he kestäisivät. Hän sanoi sen ennakolta, että kun se tapahtuu, Pyhä Henki saattaisi ottaa tämän Kristuksen sanan käyttöön ja tehdä työtä opetuslasten sydämissä ja rohkaista heitä palaamaan Kristuksen tykö. Ja sitten vielä, kaikkeen tähän liittyy yksin Jeesuksen jäähyväispuheessa kaiken läpi tunkeva ajatus, ja se on rukous. Johannes 14, 13 ja 14. Jeesus jo antoi sen lupauksen siinä alussa. Mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että isä kirkastettaisiin pojassa. Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen. Huomatkaa, minun nimessäni kaksi kertaa. Johannes 15, 7. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. Johannes 15, 16. Että mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. Johannes 16, 23 ja 24. Jos te anotte jotakin isältä, on hän sen teille antava minun nimessäni. Tähän asti te ette ole anoneet mitään minun nimessäni. Anokaa, niin te saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen. Musta on niin valtavan hienoa, että mulla on semmoinen vapahti, joka haluaa, että mun iloni olisi täydellinen. Nyt kaikki tämä liittyy niihin kahteen merkilliseen sanaan, minun nimessäni. Ja siinä on ikään kuin avain tai numeroyhdistelmä Jumalan aarrekammion tai Jumalan kassakaappiin. Mitä on rukoilla minun nimessäni, rukoilla Jeesuksen nimessä? Monta vuotta mulla oli sellainen käsitys siitä, että tarkoitti sitä, että kun mä olen rukoillut rukoukseni, se loppuu. Mä panen sellaisen kauniin lauseen, että Jeesuksen nimessä aamen. Mutta jotakin syvempää sen täytyy olla. Mä en ollut itsekään tyytyväinen siihen, sillä en mä uskonut, että Jumala haluaisi panna rukouksen avaimeksi vai jonkinlaisen kaavan, että kun tämän lukee läpi, niin sitten ne ovet avautuu taivaaseen. Mä opin joskus siitä jotain opiskeluaikana, jokun jälleen kerran multa loppui rahat. Ja mä olin hakemassa lainaa ja siihen aikaan ei saanut opintolainoja edes niinkään helposti kuin nykyään. Ja mulla oli jo vaimoja ja pari muksuakin ja niitäkin piti saada leipää jostakin. Ja sitten mä menin pankkiin ja sanoin, että saisiko täältä lainaa, ja pankissa sanottiin, että ei. Sitten menin toiseen pankkiin ja sanoin, että saada opintolainaa, ja ne nauroi mulle ja sanoi, että ei. On raha niin kireellä, ja Suomen Pankki sanoi, että ei mitään lainoja anneta tämmöisiä varten. Ja ne oikein nauroi mulle, ja mä kävelin sieltä vähän häpeessäni ulos, ja mä menin vielä muutamaan pankkiin, ja aina oli sama tilanne. Sitten mä olin puhumassa yhdessä kokouksessa illalla, ja siellä oli yksi semmoinen liikemies siellä kokouksessa. Ja se liikemies tuli juttelemaan mun kanssa, ja se visti huomasi, että mä olin vähän apean näköinen, ja se liikemies sanoi, että kuule, mikä sua vaivaa? Ja mä sanoin, että pitäisi saada opintolainaa, mutta kun pankit antaa vaan ei oota. Ja sitten, missä pankissa sä oot käynyt? Ja mä luettelin ne pankit. Ja se otti yhden niistä. Se oli se pankki, missä mulla oli naurettu. Ja se pankinjohtaja oli naurannut. Ja sanoi, että kuule, toi pankki hoitaa kaikki mun firman raha-asiat. Ja sitten se kirjoitti mulle, mulla oli sellainen opintolainan hakukaavake mukana. Ja se kirjoitti siihen alle sitten ihan noin vapaamuotoisesti, että mä suosittelen, että annatte tälle kaverille sen lainan. Ja sitten pisti oman nimensä alle. Ja mä menin sinne pankkiin seuraavana päivänä uudestaan sen samaan pankkiin, sen saman johtajan puhelin. Ja sanoin, että mä tulin vielä sitä lainasta keskustelemaan, että mulla olisi tämmöinen nimi täällä anomuksen alla niin kuin suosittelemassa. Ja se mies katsoi, että oi, tulkaa istumaan. Ja se vei mut sinne kaikkein pyhimpään ja istutti pehmeäseen nojatuoliin. Ja se kesti sinä 5 minuuttia ja risat. Ja sitten mä kävelin pankista pois, niin mulla oli jo rahaa taskussa. Ja se oli musta aivan käsittämätöntä, että ne pystyi toimimaan niin nopeasti. Mutta se ei suinkaan johtunut siitä, että se oli mun nimeni sen alla, vaan se, että mä sain tehdä sen anomuksen toisen nimissä. Ja silloin mä rupesin tajumaan, mitä on se, kun rukoilee Jeesuksen nimessä. Se ei suinkaan ole sitä, että minä menen Jumalan tykö ja sanon, että tossa nyt on kiitosta pikkusen ja tässä on tällainen pitkä lista pyyntöjä ja esirukouksia. Ja sitten alla lukee Kalevi Lehtinen. Ja Jumala katsoo Kalevi Lehtinen, että voi, tällä kaverilla on mitään tekemistä täällä, että se kuuluu ihan toiseen paikkaan. Ja Jumala lähettää minut pois. Ja näin käy, jos minä rukoilen omassa nimessä. Mutta sitten kun minä tulen Jeesuksen nimessä Jumalan tykö, Jeesus kirjoittaa siihen, että puolan tätä anomusta Jeesus Kristus. Ja kun minä menen Jumalan tykö tämän rukouksen kanssa, se merkitsee sitä, että minä esitän Jumalalle sen rukoukseni ja näytän, että tässä on Jeesuksen nimi. Ja Jumala kohtelee minun rukoustani ikään kuin se olisi hänen ainoan rakkaan poikansa rukous. Ja hän ei voi Jeesukselta kieltää mitään. Ja näin minun rukoustani, syntisen Kalevi Lehtisen rukousta, kohdellaan niin kuin se olisi Jumalan pyhän rakkaan ainoan pojan Jeesuksen pyyntö. Ja silloin minun rukoukseni vastataan. Siis toisin sanoen Jeesuksen nimessä rukoileminen on sitä, että minä uskossa vetoan Jeesuksen nimen arvovaltaan Jumalan edessä. Ja silloin taivaan portit aukeavat. Ja jokaisella Jeesuksen omalla on lupa rukoilla Jeesuksen nimessä. Vielä yksi lyhyt kohta tästä. Ja se on se, että mä oon niin kuin ajatellut, että se Jumalan aarrekammi, olko se nyt tommonen kassakaappi tuossa? Noin. Te olette nähneet semmoisen kassakaapin lukon. Se on semmoinen ympyrä tuossa noin. Tuommoinen ja siinä on keskipiste ja vähän tuommoisia puolia. Ja sitten tässä on joku semmoinen kohta, jonka pohjalle pitää numerot kääntää. Ja täällä on niitä eri lukuja. Ja numeroyhdistelmä on semmoinen, että sun pitää kääntää ensiksi oikealle päin määrättyyn kohtaan, sitten vasemmalle päin määrättyyn kohtaan, sitten taas oikealle päin. Ja usein sinne kolmen numeron yhdistelmä on se, joka sen kassakaapin avaa. Ja mä oon ajatellut, että Johannes 15.7 on just tällainen avain Jumalan kassakaappiin. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. Minä menen sinne Jumalan kassakaapille ja otan, jos te pysytte minussa ja kainan oikealle sen siihen kohtaan, sen kassakaapin lukon. Sitten, ja minun sanani pysyvät teissä, mä kainan sen siihen takaisin. Ja sitten anokaa, mitä ikinä tahdotte. Mä kainan sen kolmannen numeron tähän kohtaan. Mä estän sen rukouksen Jumalalle. Ja sitten Jumalan aarrekammion ovi avautuu selkosen selälleen. Te saatte sen. Ja näin mä tällä tavalla pääsen sisälle siihen Jumalan rikkauksiin, Jumalan rikkaaseen elämään. Ja mä haluaisin muistaa tämän Johannes 15.7 tällaisena tienä Jumalan aarrekammion suoraan Jumalan rakastavalle sydämelle. Ja siinä Jumalan aarrekammion ovet on selkosen selällään syntiselle ihmiselle, joka saa mennä sieltä ja ammentaa, eikä tarvitse olla köyhä eikä kipeä.